Lielo pārtiks ražotāju finanšu dati par darbu aizvadītajā gadā vēl nav pieejami, bet vidējo un mazo uzņēmēju publiskotā informācija ļauj secināt, ka pandēmijas ierobežojuma mazināšanas un kara ietekmes dēļ cenu celšanas gads komersantiem ir nācis krietni par labu. Piemēram, 10 vietējo uzņēmumu kooperatīva Mūsmāju dārziņa apgrozījums pērn audzis līdz vairāk nekā 4 miljoniem eiro, bet peļņa kāpusi vairāk nekā 2 reizes. Cūkopības uzņēmums Latviden Agro apgrozījumu pērn pat samazināja par 4. Daļu, taču peļņu kāpināja par 37% līdz teju 1,5 miljonam eiro.
Tur ir ļoti daudz faktoru. Pirmais jau ir laikam lielākais tas, ka mēs esam paņēmuši daudz kredītus.
Zemnieku saimniecības Ķelmēni apgrozījums pagājušajā gadā palielinājies par 5. Daļu, bet peļņa auga par 25%. Stāsta Ķelmēnu saimnieks Juris Paulovičs.
Nu, ražojam visi vairāk. Cenu kāpums pēdējā laikā no mūsu produkcija no mūsu puses nav bijis. Vienkārši mums būs nepieciešams noteikti kaut kad. Pēdējo gadu laikā nav bijis. Tur līdz ražotājiem ļoti tālu, tāpēc, ka ražotājiem ļoti visi izdevumi daļas ir pieauguši.
Netik pieticīgi runā Latvijas pārtikas uzņēmuma federācijas vadītāja Ināra Šure. Atšķirībā no varbūt iepriekš pieredzētās uzņēmējas ūkstīšanās, tagad viņa secina. Pārtikas ražotājiem nauda ziņā gads ir bijis labs.
Jā, dažiem ir gājis labi, kuri ilgtermiņā ir izskatījuši visu savus iespējas un varbūt nedaudz apturējuši investīcijas, bet turpinājuši investēt mārketingā, arī eksportā, galvenais jau eksportā. Un tādējādi es varu teikt, ka kopumā nozari neizskatās slikti, viņi izskatās labi. Viņi pēc ņemot vērā iepriekšējos krīzes gadus, gan Covid, gan kara sekas, var teikt, ka iestājies tāda vienmērīgāka situācija.
Šure teica, ka pārtikas ražotāji ir pārdzīvojuši ziemu, bet tūlīt arī piebilst, ka energoresursu cenu lēcienā būtisks ir bijis valsts atbalsts. Turklāt izēvielu cenas drīz vien mazinājušās, graudu cenas gada noglē audzējas pieprasījums, bet valsts zemkopības ministrijas personā pirms gadumijas uzņēmējiem izdalījusi vēl 10 miljonus eiro.
Ražotāji nav cēluši cenas tirgotājiem, viņas ir palikušas pagājušā gada vasaras līmenī. Jāskatās, kāpēc viņas ir cēlušās noktos.
Un tāda iedzīvošanās uz vispārējā cenu kāpuma rēķina nav notikusi?
Nē, nav notikuši, jo mēs atkārtojam, mēs necēlām cenas, uzņēmumi necēla cenas jau pagājušā gada vasarā augstākas. Ja palika izēvielas lētākas, tad energoresursi dārgākas, tāpēc tas tā izlīdzinājās.
Pēc lielā pārtikas cenu kāpuma pasaulē jau kādu laiku vērojams cenu kritums. Ar kādu laiku nobīdi, cenas plauktos uz leju sāk mainīt arī mūsu tirgotāji. Kritums gan nav strauši, atzīst Agroresursu un Ekonomikas institūta lauksaimniecības tirgus veicināšanas daļas vadītāja Ingūna Gulbe, jo resursu cenas arī nav atgriezušās līmenī pirms 2 gadiem. Turklāt jāaudzē algas.
Domāt, ka viss nostāsies atpakaļ tikpat zema, kā bija tajā brīdī, kad bija tas zemākais punkts, pāris gadus atpakaļ, tā tas nebūs, bet cenu samazinājums ir sācies. Būtiskāk mēs viņu redzējām piena, jo tā bija mūsu lokālā problēma. Dažiem vēl stāv augšā, dažiem varbūt tie līgumi, kas slēgti vēlāk, varbūt pat vēl iet uz augšu kaut kādiem produktiem. Bet principā cenu kāpums ir apstājies un ir sācies gājiens uz leju. Praktiski visiem produktiem.
Eksperti gan tūlīt brīdina, ka klimata un citu faktoru ietekmes dēļ cenas var atkal kāpt. Jo kamēr pie mums daudz vietas salā cietuši augļu dārzi, un jau tagad līdz ar gaidām deficīti būs vieta cenu kāpumam, piemēram, Spānijas zemnieki cieš karstuma un sausuma dēļ. Edgars Kupčs, Latvijas radio.